Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір. У Києві 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. Юлія Тимошенко оголосила акцію громадянської непокори.
Я публічно кажу вам, що ми всі, я, Юра Луценка, інші політв'язні, народ України, ми всі політичні заручники, яких ви тримаєте під оптичним прицілом.
У Львові скандал через звинувачення у таємному прослуховуванні журналіста. Хто допоможе пасажирам аеросвіту?
Те, що відбувається з проплатами аеропортів, і страждають всі. Це ж тяжкий удар для капіталізації і рейтингу.
Про це на початку випуску, а зараз короткий огляд новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Генеральна прокуратура України повідомила сьогодні, що скасувала обвинувальний висновок у кримінальній справі проти колишнього майора Держохорони Миколи Мельниченка щодо розголошення державної таємниці і поновила досудове слідство та повернула справу до Служби безпеки України. При цьому прес-служба Генпрокуратури не уточнила причини такого рішення слідчого і висловила припущення, що, можливо, стало необхідно здійснити якісь додаткові слідчі дії. Колишнього майора Держохорони підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, таких як розголошення державної таємниці чи перевищення службових повноважень у зв'язку з його діями ще 2000 року, коли, як стверджують, він прослуховував службовий кабінет тодішнього президента Леоніда Кучми. Генеральна прокуратура також зареєструвала та внесла до єдиного реєстру досудових розслідувань заяву колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка щодо скоєння злочину першим заступником генпрокурора Ренатом Кузьміним і слідчим Сергієм Войченком. У Генпрокуратурі додали, що рішення за цією заявою ухвалять у встановлені законом терміни. Цю заяву подав захист Луценка наприкінці грудня, вимагаючи притягти Кузьміна та Войченка до кримінальної відповідальності за те, що вони ухвалили постанову про затримання і арешт Луценка 26 грудня 2010 року. При цьому адвокати послалися на рішення Європейського суду з прав людини, який визнав той арешт і подальше утримання Луценка під вартою такими, що порушують права людини. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» перерахувала російському «Газпромові» близько 618 мільйонів доларів за імпортований у грудні природний газ, інформує прес-служба української компанії. «Нафтогаз» повідомив, що ціна природного газу в четвертому кварталі минулого року склала близько 430 доларів за тисячу кубометрів із урахуванням 100-доларової знижки. Наміри уряду запровадити програму імпортозаміщення навряд чи матимуть позитивні наслідки в довготривалій перспективі, сказав в ефірі Радіо Свобода президент Київської школи економіки Павло Шеремета. За його словами, про це свідчить закордонний досвід ще 1960-х років.
Південна Америка поставила на імпортозаміщення, Південно-Східна Азія поставила на просування експорту. Ну і тепер ми знаємо, хто переміг. Тому, якщо нам треба ще 2-3 роки попробувати нову цю теорію імпортозаміщення, мені шкода, бо це знову будуть втрачені роки. Ці речі написані в книжках. Вони пройдені людством. Але якщо треба на власному чолі ще декілька шишок набити, окей, прийдеться це робити.
Сказав Павло Шеремета. До подій у світі в Організації Об'єднаних Націй сьогодні заявили, що близько 1 мільйона сирійців тяжко потерпає від браку харчів через обмеження, які наклала влада Сирії на розподіл продуктової допомоги. Як заявили у Всесвітній продовольчій програмі, це агентство ООН щомісяця надає харчові пайки приблизно 1,5 мільйонам сирійців, а такої допомоги потребують 2,5 мільйони. Агентство не має фізичної змоги роздати стільки пайків, бо влада Сирії надала дозвіл розподіляти допомогу в країні лише невеликій кількості гуманітарних організацій.
Це був Сергій Драчук, а більше читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Юлія Тимошенко оголосила акцію громадянської непокори. Ув'язнений колишній прем'єр-міністр України таким чином протестує проти політичних репресій та страху у суспільстві, за які, на її думку, відповідає режим Віктора Януковича. Про це вона написала у відкритому листі до президента України. Лідер Батьківщини, що зараз перебуває в харківській лікарні «Укрзалізниці», заявила, що відсьогодні вона відмовляється співпрацювати зі слідчими та судовими органами, а також заходити до своєї медичної палати, розповідає наш кореспондент у Харкові Володимир Носков.
Відкритого листа президентові України оприлюднив після побачення з Тимошенко її захисник Сергій Власенко.
Я публічно кажу вам, що ми всі, я, Юра Луценка, інші політв'язні, народ України, ми всі політичні заручники, яких ви тримаєте під оптичним прицілом. Я вважаю, що ми всі не маємо громадянського права з цим змиритися.
Читав відкритого листа Сергій Власенко. Відтепер колишній прем'єр Юлія Тимошенко відмовляється визнавати прокурорів та слідчих. Вона перестає з ними спілкуватися та давати їм будь-які пояснення або брати участь у кримінальних провадженнях, бо вважає їх незаконними. Також лідер Батьківщини відмовляється приїжджати до Київського районного суду на засідання у справі корпорації «Єдині енергетичні системи України». У разі насильної доставки до суду обіцяє чинити опір. За даними Сергія Власенка, від сьогодні Юлія Тимошенко перебуватиме в кімнаті для побачень, бо відмовляється заходити до своєї медичної палати, допоки там не знімуть камери відеоспостереження, а також у кімнатах особистої гігієни. Вона вимагає прибрати з її палати цілодобовий караул біля ліжка. Юлія Тимошенко називає ставлення до неї знущанням, а тому не дозволить проводити в палаті особистий огляд або обшук речей. Колишній прем'єр також наполягає, щоб її охороняли лише жінки. У своєму відкритому листі вона наголосила: «Час мого терпіння та толерантності завершений». У пенітенціарній службі Харківської області не підтвердили кореспонденту Радіо Свобода отримання такого відкритого листа. Раніше тюремники заявляли, що камери відеоспостереження вимушені встановити, дбаючи про безпеку Юлії Тимошенко. Сама засуджена ще жодного разу не з'явилася на суді в Харкові, посилаючись на курс лікування, який проводять німецькі лікарі. Сьогодні ж тюремники заявили, що екс-прем'єр підозрює, що хтось зі сторонніх осіб додав отруту в миючі засоби та в косметику. Мовляв, Тимошенко звернулася до них із такою скаргою в ніч на 5 січня. Але за результатами термінової перевірки експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бакаюса,
слідів розчинних солей металевих отрут, барію, свинцю, кадмію, миш'яку, талію, ртуті, вісмуту та цинку не містять.
Про це йдеться у офіційному повідомленні пенітенціарної установи. Сергій Власенко відмовився коментувати ці дані.
Я радий, що інститут Бакаріуса у нас працює по суботах. Я не хочу зараз коментувати цю ситуацію, я думаю, що вона буде мати певне продовження. Бо те, що дала пенітенціарка, це лише частина інформації.
Наступне судове засідання у справі ЄСУ, за якою Тимошенко закидають фінансові зловживання, заплановане у Харкові на 18 січня. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Українська свобода. Слухав сам, розкажи сусідам.
Львівський журналіст газети «Експрес» Тарас Зозулінський виявив у своєму помешканні, за його припущенням, пристрій для прослуховування і звернувся з відповідною заявою до правоохоронців. Галицький суд Львова сьогодні вирішив вилучити пристрій для експертизи, але редакція відмовилася його надати. Наша колега Галина Терещук з'ясовувала деталі цієї історії, що розгортаються у різдвяні дні.
Як розповів Радіо Свобода журналіст «Експресу» Тарас Зозулінський, пристрій він виявив випадково з дружиною ще 5 січня у шафі за рушниками. Каже, що ставили один одному гірчичники і шукали постіль, щоб застелити ліжко.
Її випадково за горою рушників побачили, який з рушник, чи то халат, чи то рюкзак, який нам не належав. Це річ не моя і не моєї дружини, і моїй внутрішній кишені цієї речі під фірмовою лейбою. Був вшитий пакет поліетиленовий, в якому знаходився пристрій. З одного боку він далі мікросхема. З іншого боку, там була прикріплена літійна батарейка, яка працює при широкому спектрі температури, як високих, так і низьких.
Скажіть мені, якщо рішення суду буде на вилучення, то редакція віддасть цей пристрій на якісь експертизи?
Я пристрою, який я вважаю, що цей пристрій для негласного зняття інформації не маю. Я ним не володію, і я не знаю, хто з працівників редакції, з керівництва має цей пристрій, і я не знаю взагалі, де цей пристрій знаходиться.
Слідчо-оперативна група Галицького райвідділу міліції провела обшук у помешканні журналіста 7 січня з дозволу суду, як цього вимагав журналіст. Досі пристрій редакція не надала правоохоронцям для експертизи. І в офіційній заяві 8 січня повідомила, що колектив вирішив припинити співпрацю з міліцією щодо розслідування факту негласного проникнення невідомих осіб у квартиру журналіста та встановлення там пристроїв негласного зняття інформації. Оскільки, як мовиться у заяві, правоохоронці більше 6 годин проводили слідчі дії, редакція не впевнена, впевнена, що віддавши їм пристрій, він не потрапить тим, хто його встановив. За версією редакції, була спроба встановити контроль за професійною діяльністю журналіста. Оскільки відділ розслідування газети, де працює Тарас Зозулінський, пише про зловживання високих українських чиновників і правоохоронців. Зокрема, останнім часом займається темою наркоторгівлі. До того ж, керівництво редакції вирішило передати пристрій, виявлений у квартирі журналіста, на експертизу європейським експертам. Як поінформував Радіо Свобода начальник управління внутрішніх справ у Львівській області генерал Олександр Рудяк, хоча редакція і заявила, що припиняє співпрацю, але ніякої співпраці і не було. Господар не дозволив правоохоронцям ще 6 січня оглянути своє помешкання, хоча міг запросити адвоката.
Вони теж не взяли дозвіл суду. Тільки ми взяли дозвіл суду, зразу виникла ситуація, що вони віддають.
Колишній співробітник міліції, що забажав залишатися неназваним, сказав Радіо Свобода, що пакет і рушники у шафі сучасним прослуховуючим пристроям не завада. Правозахисник, який надає юридичні послуги журналісту Олег Мицик, каже, що вперше зіштовхнувся з такою справою у своїй практиці. Галина Верещук, Радіо Свобода, Львів.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
І морду б'ють, слабо б'ють.
Вони показали своїм синочкам, мажорчикам, що можна продовжувати в тому же духі.
Я вийшов спеціально, щоб позвонити по ділам депутатським. Тут якусь чувирла тут розказують, що тіше не тіше.
Дав Бог родитися заново. Оп'ять би родилася на Україні.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Старі борги – нові проблеми. Пасажири Аеросвіту від початку року знову потерпають через негаразди авіаперевізника. Аеросвіт скасував сьогодні із міжнародного аеропорту Бориспіль 17 рейсів, зокрема рейси з чи до Донецька, Одеси, Сімферополя, Будапешта, Кишинева, Тель-Авіва, Стокгольма. При цьому аеропорт попереджає про можливість відхилення в розкладі рейсів авіакомпанії і в наступні дні. І поки правозахисники нагадують постраждалим про можливість відшкодування втраченого часу і нервів, експерти припускають, що справжні причини ситуації з Аеросвітом криються не тільки у фінансових проблемах фірми. Більше про це в матеріалі Софії Середи.
Схоже, українських мандрівників переслідує транспортний армагеддон. Адже на зміну холодним ночам у зламаних швидкісних поїздах Hyundai до них прийшли проблеми з авіаперельотами. Так, від початку 2013 року кількасот пасажирів Аеросвіту мали проблеми з поверненням до України чи вильотом кудись. Зокрема, родині Гелени Міроненко затримка щонайменше на 3 години рейсу Прага-Київ зіпсувала зимовий відпочинок.
Чоловік, який представляв Аеросвіт, старався із усіх сил. Но время наше нам ніхто не визначає. В тот момент було щастя, що в принципі прилетіли.
Розповіла Радіо Свобода жінка. У самому ж Аеросвіті проблеми з перельотами, які загострилися в грудні минулого року, пояснюють не лише з боргами перед кредиторами у понад 4 мільярди гривень, але і неправдивими матеріалами про це у ЗМІ. Рішення аеропортів і холдингових компаній було спровоковано перекрученою інформацією в низці інтернет-видань про нібито визнання Аеросвіта банкрутом, зазначають у компанії авіаперевізника і додають, що звернення до суду є частиною програми реформування з метою відновлення ефективності і підвищення рівня доходів. Тим часом колишній міністр транспорту і зв'язку Євген Червоненко у коментарі Радіо Свобода припускає, що за останніми подіями стоїть перерозподіл авіаринку.
Іде чи продаж, чи залучення, чи приєднання, дружнє, недружнє. Ну всі ознаки, ну не може. Те, що відбувається з проплатами аеропортів, страждають всі. Це ж тяжкий удар для капіталізації і рейтингу.
За законом потерпілі пасажири мають право претендувати на грошову компенсацію повної вартості квитка і додаткову компенсацію, якщо поїздка із затримкою втрачає для них сенс. Разом з тим, координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман наголошує, що перекладати всю відповідальність виключно на авіаперевізника у цій ситуації неправильно.
Обираючи на досить перенасиченому ринку авіаперевезень саме цю компанію, пасажири Аеросвіту дещо свідомішли на подібний ризик, тому що квитки по можливо, банкрутство цієї компанії йшли вже досить давно. Тому люди ризикували для того, щоб отримати дешеві умови, що вони не отримали, але тепер мають ось таку ситуацію.
Провадження у справі про банкрутство Аеросвіту господарський суд Київської області розпочав 29 грудня 2012 року після розгляду заяви авіаперевізника. Водночас 4 січня представники компанії заявили, що не є банкрутами і не зупиняє діяльності.
Це був репортаж Софії Середи. Аеросвіт належить кільком приватним фірмам, і при цьому близько 20% акцій належить українській державі, яка тут діє через фонд державного майна. Але це питання не лише власності, а й про інтереси багатьох пасажирів дотепер провідного авіаперевізника. І тому почуємо думку перехожих у Києві, як в цій ситуації з Аеросвітом має діяти українська держава.
Держава повинна дбати, перш за все, про свої громадяни, повинна забезпечити через консульство, через Міністерство зовнішніх справ все можливе, аби громадяни не страдали із-за боргів, які частна компанія понесла. Держава повинна взяти на себе зобов'язання виплатити ці борги і взяти під свій контроль компанію «Аеросвіт».
Просто зараз держава в такому стані критичному. Я вважаю, що люди повинні якось збиратися якось групами та якось намагатись впливати.
В цьому світі держава допомагає своїм громадянам, які опинилися в такій складній ситуації за кордоном. Люди, пасажири, мабуть, просто не знають, що їм треба робити в цій ситуації. І для того, щоб забезпечити права, тут треба втручання наших консулів, дипломатичних співробітників.
Там наше є посольство, треба до них звертатися, хай допомагають нашим людям. Не залишають їх у біді.
Держава має бути гарантом, щоб вони повинні захистити їх, допомогти. У нас є для цього ж парк, є ж самоліти для того, щоб вивезти. Якщо ми не спроможні, то тоді треба заплатити, але людей треба спасати.
І це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні далі ви зможете почути. Президент Барак Обама представив своїх кандидатів на головні посади в сфері безпеки США.
I'm confident they will do an outstanding job.
У Донецьку відзначили 75-річчя поета-дисидента Василя Стуса.
Крім того, Марія Олійник пропонує перейменувати обласну бібліотеку імені Крупської на бібліотеку імені Стуса, адже там нещодавно відкрили музейну кімнату письменника.
Скільки музиканти заробляють на вулиці?
Якщо там щось проб'ємося куди-то вище, то все одно будемо брати гітару, виходити в переход. Це життя.
І про це за хвильку.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама висунув колишнього сенатора Чака Гейгела на посаду міністра оборони Сполучених Штатів, а свого радника з питань боротьби з тероризмом Джона Бреннана на посаду шефа Центрального розвідувального управління. Обидва кандидати мають шанси бути затвердженими в Сенаті, де демократи мають просту більшість. Але спостерігачі кажуть, що без гострих дискусій не обійдеться. І про це докладніше Василь Зілгалов.
Барак Обама пояснив у понеділок, кого хоче бачити на чолі силових відомств Сполучених Штатів Америки.
My number one criteria in making these decisions.
Мій головний критерій був простий. Хто готовий працювати на справу безпеки Америки? Ці два лідери присвятили своє життя захистові держави. Я впевнений, що вони зроблять свою роботу блискуче.
I'm confident they will do an outstanding job.
Ще перед призначенням кандидатури Чака Гейгела його ім'я викликало занепокоєння від окремих законодавців Сполучених Штатів. Деякі з сенаторів-республіканців вже пообіцяли виступити проти його кандидатури, адже Чак Гейгел заперечував свого часу проти санкцій щодо Ірану та викликав ці невдоволення однієї з найпотужніших груп проізраїльського лобі у Вашингтоні. Джон Бреннан, який 25 років пропрацював у Центральному розвідувальному управлінні, також наразився на критику. Йому дорікають за підтримку у часи Джорджа Буша жорстких методів допитування підозрюваних у тероризмі та за швидке просування спірного у США використання безпілотних літаків Пентагону. Аналітики у Вашингтоні вважають, що натомість кандидатура сенатора-демократа Джона Керрі на посаду державного секретаря буде легко затверджена в Сенаті. Стефані Санок, експерт з Центру міжнародних і стратегічних досліджень у Вашингтоні, каже, що президент Барак Обама матиме гідну команду.
Керрі, Чаком Гейгелем, ви маєте команду державних службовців, які мають визначену вагу у міжнародній спілкуванні.
спільноті, у розвідувальних службах, оборонних відомствах. Всі троє – близькі соратники президента.
Хоча сенатор-республіканець Лінсей Грегем сказав у інтерв'ю CNN, що Чак Гейгл є суперечливою постаттю.
Мені важко підтримати будь-кого на посаду міністра оборони, хто думає, що іранців невірно розуміють, що ми маємо з ними вести переговори, а не запроваджувати санкції. І хто просить Ізраїль домовлятися з Хамасом, який убиває ізраїльських дітей.
Гострі слова, але все-таки Стефані Санок з Центру міжнародних і стратегічних досліджень переконана, що всі троє пройдуть обговорення в Сенаті, хоча й не без певного загострення, та будуть затверджені на своїх посадах. В результаті вони будуть займатися скороченням американських військ в Афганістані, переглянуть політику щодо підозрюваних у тероризмі, а ще виступатимуть за багатосторонні дії на міжнародній арені під час криз. Слухання у Вашингтоні мають відбутися через кілька тижнів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні під філологічним факультетом Донецького національного університету зібрався мітинг. Небайдужі читали вірші Василя Стуса та покладали квіти до його меморіальної дошки. Адже саме там вчився дисидент і, як стверджують місцеві оглядачі, 75 років тому народився він саме 8 числа, а не 6, як пишуть у багатьох джерелах. Розповідає місцева кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Біля будівлі, в якій 5 років провчився Василь Стус, зранку було людно, незважаючи на завірюху. Громадські діячі та студенти згадували письменника, читаючи його вірші. Через нагоду зібрання тривало недовго. Заступник голови Донецької облдержадміністрації Тамара Лук'янчук розповіла, що, можливо, цього року рушить з місця справа з облаштуванням скверу імені Стуса біля університету та встановлення пам'ятника поету, якого за переконання у радянські часи посадили на 12 років.
Це, так би мовити, університетська шана, да, данина своєму колишньому студентові. От я думаю, що в цьому році ця справа зрушиться з місця і буде завершена до кінця. А те, що воно не було зроблено, скажімо, в 12-му році, ну, в силу різних причин, ви знаєте, тепер у нас вже в університеті є ректор, а не виконуючи обов'язки, є вже всі для того, як мовити, підстави, щоб можна було завершити цю справу. І я думаю, що цей сквер вже в цьому році буде відкрито. Пам'ятник на сьогодні ще не можу вам сказати, чи пройшло це все ці процедури.
Заступник голови обласної громадської організації «Просвіта» Марія Олійник обурюється з приводу того, що все ще мало робиться для того, аби українці більше дізналися про письменника. Вона вказала на те, що навіть днем народження Стуса вважають 6 січня, хоча в його автобіографії, оригінал якої є в університеті, він власною рукою вказав, що народився 8 січня. У коментарі Радіо Свобода вона заявила, що пам'ятник має бути вже давно, і запропонувала.
Хоча вони мені тут теж говорять, грошей немає і так далі, кажу, я вам найду. Є 450 депутатів, хай вони виділять кожний не менше 1000, хай власних вони отримають дуже великі кошти. Нам треба десь приблизно 500 тисяч, тобто півмільйона грошей. У нас 450 народних депутатів. По 1000 хоча б, по 1000, і ми маємо повністю гроші.
Крім того, Марія Олійник пропонує перейменувати обласну бібліотеку імені Крупської на бібліотеку імені Стуса, адже там нещодавно відкрили музейну кімнату письменника. Зараз її пропозицію розглядає трудовий колектив. Тим часом оригінал залікової книжки «Особова справа та автобіографія» диктанти Василя зберігаються в архіві вишу. Цікаво, що підсумковий диктант з української Стус написав на добре, а от за диктант з російської отримав відмінно. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
Що потрібно робити, щоб гарно виховати дітей? Більше про це слухайте сьогодні в програмі «Ми разом». Гість студії Каскар Сашко Лірник.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Ті з вас, хто їхав сьогодні з роботи на метро або, наприклад, в електричці, міг почути живу музику. Зима, звісно, не найкраща пора для вуличних музик, але навіть у холоди деякі з них виходять на свої музичні задвірки. Творчістю декого з них насолодилася в Києві кореспондентка Радіо Свобода Ірина Стельмах. Познайомившись із творцями вуличної музкультури, вона з'ясувала, що за годину гри, наприклад, у підземці, можна непогано заробити.
Станція метро Позняки. Зустрічаємо тут 35-річного Олексія. Він грає у переході вже 10 років. Має навіть своїх прихильників, які слухають у його виконанні хіти гурту «Плач Єремії». Олексій організував свій гурт. Каже, навіть якщо виступатимуть у клубах, покидати музикування у метро не планує.
Якщо там щось проб'ємося куди-то вище, не пофігу, все одно буду брати гітару, виходити в переход. Це життя.
15-річна Олена, більше відома як Віолін Ліана, раніше грала на скрипці на станції метро Палац спорту. Своїми виступами вона заробила популярність не лише у перехожих. Саме у підземці її помітила мама відомого у Києві діджея Романтика. Вже за місяць після знайомства Олена виступила у клубі, імпровізуючи разом із діджеєм. Там її помітив ще один музикант, який запропонував поїхати у турне 60 містами Китаю. Так, три літніх місяці дівчина грала на сцені те, що раніше виконувала у метро. Олена розповідає, таке музикування має і свої особливості. Треба, наприклад, домовлятися з охоронцями станції. Не безкоштовно.
Є на офіційний тариф. 10-15 гривень година. Краще не говорити міліції, скільки ми заробляємо. Буває по-різному. Буває 50 гривень за годину, буває до 400. Це години пік 8, з 8 до 10 і з 6 до 8.
Правоохоронці у метро факт домовленості із музикантами спростовують. Загалом налаштовані категорично. У метро кажуть ніякої музики. Начальник служби воєнізованої охорони Андрій Мартишов посилається на правила користування метрополітеном.
Згідно діючим правилам користування метрополітеном, торговля не санкціонована, реклама, також гра на інструментах заборонена. Ну це транспорт, тут людина повинна бути пасажир, повинен бути зосереджений на транспортних проблемах, як швидше доїхати, а не слухати музику.
Зустріти справді висококласного музиканта на вулиці в Україні дуже важко, вважає музичний критик Юрко Зелений. Більшість із них, каже він, виходять пограти на капелюх заради розваги, пляшки пива чи тому, що не бачать іншого способу заробити на шматок хліба.
Переважно більшість, що ми бачимо в підземках чи на вулицях Києва, хіп-блуди, як я їх називаю, відношення до справжнього мистецтва і культури. Це все має просто завтра приватних дурових акордів, яких грають чи переспівують 20 років.
Проте нагадує критик і історію гурту «Атмосфера», що отримав запрошення на відомий фестиваль у Польщі від людини, яка почула їх саме на одній з київських вулиць. Відтак, каже Юрко Зелений, майбутнє в культури вуличних музикантів в Україні є. Проте вона повинна перетворитися на демонстрацію таланту, а не бути лише способом заробітку. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Сам кінець «Свободи» сьогодні цікаве про кораблі. Миколаївський музей суднобудування та флоту дехто зараховує до найкращих музеїв світу. Там зібрали моделі всіх найвідоміших українських кораблів та зразки судноплавного устаткування від часів Трої. З подробицями Євген Солонина.
Давньогрецькі амфори, козацькі натільні хрести, глобуси зоряного неба та прилади навігації, які використовували в навколосвітніх подорожах – це лише частка того, що бачать відвідувачі Миколаївського музею суднобудування та флоту, єдиного в Україні. Розташований він тут не випадково. Гирло Південного Бугу, де стоїть Миколаїв, здавна приваблювало мореплавців, розповідає директор музею Тетяна Митковська.
Початок іде від 10 століття до нашої ери, це епоха Трої. Саме в цей час на території, де розміщено зараз місто Миколаїв, було городище порт, куди прибували торгівельні кораблі, де вони ремонтувалися. І знахідки археологічні розповідають саме про це. Через Дніпро, через Буг виходили козаки в Чорне море і здійснювали свої морські походи.
Музей суднобудування знайомить із новітньою історією. З-поміж сотень моделей кораблів тут можна побачити першу українську яхту «Ікар», яка в 80-х роках обійшла довкола світу, та найбільші в світі авіаносці, які виготовляли лише в Миколаєві. Музей суднобудування та флоту – один з найвідвідуваніших в Україні. Серед його гостей – члени військово-історичного клубу Швеції, керівники флотів європейських держав та звичайні іноземні туристи, які цікавляться суднобудуванням. Однак тут не лише проводять екскурсії та демонструють цікавинки з судноплавної історії. Музей регулярно організує зустрічі з суднобудівниками, екіпажами відомих українських яхт та великих суден. Приміщення музею, якому більше 200 років, вдалося зберегти в ідеальному стані. Це пам'ятка архітектури. В часи російсько-турецької війни тут розташовувався штаб Чорноморського флоту. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драдж. Не покидайте цієї хвилі. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.